Slušajte Radio Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdravljaju Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. Petak, 25. septembar, u vijestima dana izgleda ovako. Nikola Špirić pozvao Valentina Inzka da poništi posljednje odluke. Tužilac Srbije traži zabranu ekstremističkih pokreta Obraz i 1389. Slovenija neće učestvovati u obilježavanju godišnjice nesvrstanih. Svjetske sile traže pristup novom iranskom postrojenju. G20 će postati glavni svjetski ekonomski forum. Europska agencija odobrila dvije vakcine protiv novog gripa. U emisiji koja je pred vama čućete kako Željko Komšić u Ujedinjenim nacijama pokušava da spasi imidž Bosne i Hercegovine dok zemlja tone u sve dublju krizu. Boris Tadić se pak nada podršci za vraćanje izgubljenog teritorija. Čućemo i da je srpski tužilac pokrenuo postupak za zabranu ekstremističkih organizacija te kako je i zašto Slovenija odustala od deblokade hrvatskih pristupnih pregovora. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom je urednik vijesti Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio danas da bi visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko trebalo da povuče svoje posljednje odluke i tako otvori prostor za dijalog. Upitan da li je spreman da podnese ostavku ako od srpskih predstavnika u zajedničkim organima BiH budu zatražene zbog Inzkovih odluka, on je kazao da je na takav potez spreman otkako imenovana funkciju predsjedavajućeg Savjeta ministara. Visoki predstavnik Valentin Inzko 18. septembra nametnuje set zakona u cilju okončanja supervizije u distriktu Brčko, koji se odnose na promjene državljanstava građana distrikta, snabdevanje strujom i na podjelu sredstava od sukcesije bivše SFRJ. Vlada Republike Srpske jučer odbacila Inzkove odluke, poručujući da ih neće primjenjivati. Istovremeno najavljena je tužba protiv Inzka, ali i svih ranijih visokih predstavnika, zato što su, kako je navedeno, nametanjem odluka prekršili Dejtonski sporazum. Ministar u vladi Srbije za Kosovo Goran Bogdanović zatražio je danas od specijalnog predstavnika Europske unije u Beogradu Petera Sorensena punu informaciju o hapšenju Srba iz opštine Novo Brdo, kako bi se otklonile sumnje i povratilo povjerenje srpske zajednice u međunarodno prisustvo u pokrajini. Vlada Kosova i Kancelarija za veze Europske komisije u Prištini potpisali su danas sporazum o finansiranju društveno-ekonomskog i institucionalnog razvoja Kosova sa 103,6 miliona evra. Tužilac Srbije Slobodan Radovanović zatražio danas od Ustavnog suda Srbije zabranu pokreta Obraz i Srpskog narodnog pokreta 1389. Portparol tužilaštva Tomo Zorić kazao je da je zahtjev proslijeđen Ustavnom sudu. Radovanović je najavio da će tražiti zabranu rada tih organizacija jer njeni pripadnici raspiruju mržnju prema neistomišljenicima, ksenofobiju, homofobiju i zalažu se za protjerivanje ljudi koji nisu iste vere i nacije kao oni. Vrhovni sud Srbije produžio je za mjesec dana pritvor Sretenu Jočiću protiv kojeg se vodi istraga zbog sumnje da je organizovao ubistvo hrvatskog novinara Iva Pukanića. Prema ocjeni posebnog odjeljenja Vrhovnog suda za organizovani kriminal i dalje stoje razlozi za zadržavanje Jočića u pritvoru jer postoji opasnost od njegovog bekstva i bojazan da bi sa slobode mogao uticati na okrivljenog Bojana Gudurića koji nije saslušan, a trenutno je u bekstvu. Jočić je početkom septembra u Beogradu saslušan pred hrvatskim istražnim organima i negirao je umešanost u ubistvo. Slovenački ministar spoljnih poslova Samuel Žbogor izjavio je Njujorku da njegova zemlja neće učestvovati u obeležavanju 50. godišnjice pokreta nesvrstanih. Slovenački ministar koji učestvuje u radu Generalne skupštine UN-a u Njujorku rekao je da je dobro što su se države naslednice bivše Jugoslavije sastale ne samo kada je u pitanju nasljedstvo, već i u pogledu budućnosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vesti sveta. SAD, Velika Britanija i Francuska zatražile su momentalan pristup tajnom nuklearnom postrojenju čije postojanje Iran danas objavio i time pojačao sumnje da pokušava da razvije atomsko oružje. Američki predsjednik Barack Obama, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i britanski premijer Gordon Brown zaprijetili su oštrim sankcijama ukoliko Iran ne otvori ovo postrojenje inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Očekujemo da Međunarodna agencija odmah ispita ovu uznemiravajuću informaciju i o tome izvesti odbor guvernera, rekao je Obama, i ocijenio da je postojanje novog postrojenja direktan izazov za međunarodne odredbe o neširenju naoružanja.
Iran has a right to peaceful nuclear power that meets the energy needs of its people.
Iran ima pravo da razvija nuklearni program u mirnodopske svrhe kako bi obezbedio energiju građanima, međutim veličina i konfiguracija ovog postrojenja nije u skladu sa mirovnim programom. Iran krši pravila koja moraju da poštuju sve države, ugrožavajući globalni sporazum na širenju oružja, onemogućavajući sopstvenom narodu mogućnosti koje zaslužuje i dovodeći u pitanje stabilnost i bezbednost regiona i celog sveta, kazao je Obama. Američki predsjednik rekao je da na sastanku Irana i svjetskih sila 1. oktobra u Ženevi Islamska republika mora da bude spremna na potpunu saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju ili će se suočiti sa dodatnom izolacijom. Obama izjavio da je tajno postrojenje građeno godinama u planini nedaleko od Svetograda Kom, 160 km južno od Teherana. Iran već ima fabriku za obogaćivanje uranijuma u Natanzu. Optužbe da je drugo postrojenje za obogaćivanje uranijuma u Iranu tajno nisu osnovane, izjavio je danas glavni iranski pregovarač Ali Akber Salehi u sedištu Ujedinjenih nacija. Da je to bio tajni plan, ne bismo obavestili Međunarodnu agenciju za atomsku energiju, rekao je Salehi. On nije precizirao koliko dugo traje gradnja novog postrojenja, niti da li je ono dovršeno. Islamska republika insistira da je obavezna da objavi informaciju o novoj elektrani 180 dana pre nego što u nju unese radioaktivni materijal. U odvojenim napadima na jugu Afganistana, gde se vode pojačane borbe protiv Talibana, poginulo je 5 američkih vojnika, saopštile danas američka vojska. U Pittsburghu je četvrtak večer počeo summit grupe 20 najrazvijenijih zemalja i vodećih zemalja u razvoju, na kojem će se raspravljati o merama za izlazak iz finansijske krize i načinima da se ta kriza u budućnosti ne ponovi. Lideri G20 će danas tokom dva plenarna sastanka pokušati da postignu dogovor o brojnim važnim ekonomskim pitanjima, među kojima je reforma sistema upravljanja Međunarodnog monetarnog fonda. Bela kuća jutros saopštila da su države članice G20 pristale da ta grupa od sada postane glavni svjetski ekonomski forum za međunarodnu ekonomsku saradnju. U saopštenju Bele kuće se ne navodi kakva će biti sudbina grupe 8 industrijski najrazvijenih zemalja. Brazilska ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Maria Luisa Viotti zatražila je hitan sastanak Saveta bezbednosti u Hondurasu zbog napete situacije oko brazilske ambasade u toj zemlji, nakon što se svrgnuti predsjednik Hondurasa Manuel Zelaya tajno vratio zemlji i utočište potražio brazilskoj ambasadi. Privremeni šef vlade Roberto Micheletti izjavio rano jutros da je spreman na dijalog sa izaslanicima Manuela Zelaya u okviru međunarodnog posredovanja koje vodi kostarikanski predsjednik Oscar Arias. Zelaya, koji je nakon državnog udara 28. juna proteran iz zemlje, uspeo u ponedjeljak na opšte iznenađenje da se tajno vrati u glavni grad Tegucigalpu. Ministar spoljnih poslova Carlos Lopez rekao je da vlada neće pokušati da uđe u ambasadu da uhapsi Zelaju, ali istakao da neće popustiti pred glavnim zahtevom međunarodne zajednice da prepuste Zelaju vlast na 4 mjeseca do isteka njegovog mandata. SAD i Evropska unija pozvale su na mir u Hondurasu i ponavljaju da Zelaju smatraju legitimnim predsjednikom te zemlje. Novi grip tipa H1N1 nastavlja da se širi u Južnoafričkoj republici, gdje je do sada od ove bolesti preminulo 59 lica, a više od 11.500 je obolelo, saopštio je danas Nacionalni institut za zarazne bolesti. Evropska agencija za medicinu predložila je danas da se izdaju dozvole za 2 vakcine protiv novog gripa. Preporučuje se da se licence za prodaju u Europi izdaju za vakcine koje proizvode firme Novartis i GlaxoSmithKline. Evropska agencija izdaje preporuke za dozvole za leku u Europi koje uglavnom prihvataju Evropska komisija i pojedinačne zemlje. Agencija za sada preporučuje da odrasli uzimaju 2 doze vakcine, iako su testovi pokazali da je 1 doza dovoljno efikasna. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Špirić pozvao Incka da poništi poslednje odluke. Tužilac Srbije traži zabranu ekstremističkih pokreta Obraz i 1389. Slovenija neće učestvovati u obeležavanju godišnjice nesvrstanih. Svetske sile traže pristup novom iranskom postrojenju. Nova elektrana nije tajna, uzvraćaju u Teheranu. Evropska agencija odobrila 2 vakcine protiv novog gripa.
Rekli smo već da u temama dana objavljujemo i dok se kriza u zemlji produbljuje, Bosna i Hercegovina se na međunarodnom planu bori za kandidaturu u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Analitičar Kemal Kurspahić pak ocjenjuje.
Mislim da članstvo u Savjetu bezbjednosti bi imalo mnogo veću vrijednost kada bi donosilo saglasnost unutar Bosne i Hercegovine o bilo čemu, uključujući međunarodna pitanja.
Težak zadatak, procjenjuju analitičari u Ujedinjenim nacijama, ima i Boris Tadić.
Tadić je svoj novi pristup koji treba približiti Beograd zapadu i istovremeno vratiti Kosovo Srbiji nazvao saradnja sa različitim pogledima.
Kaznena politika je veoma važna za prevenciju i to bi bila najbolja poruka svima da nasilničko ponašanje neće biti tolerisano, kaže povodom prijedloga za zabranu rada obraza i 1389. stručnjak za pitanje ljudskih prava Vojin Dimitrijević.
Jeste, treba odlučno pokazati da je Ustavni sud na tom položaju, ali ne treba očekivati od toga lek. Da celo društvo, jer društvo mora da se leči na drugi način.
Slovenija, suprotno očekivanjima, nastavila deblokadu Hrvatske. Bivši hrvatski šef diplomatije Mate Granić.
Ja mislim da je to vrlo loše i da će to imati loše posljedice po međunarodni kredibilitet Slovenije. Sigurno da je to loše ako bude bilo kakvih manevara, jer to neće ni SAD ni Europska unija razumjeti.
Toliko u najavi slijede naše priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina prvi put pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija je imala usaglašenu platformu sa sva tri člana predsjedništva te zemlje. Iako su samo dvojica prisustvovali, predsjedavajući Željko Komšić kaže da je to pomak i da je Bosna i Hercegovina spremna za kandidaturu za Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Analitičari pak upozoravaju da trenutna politička kriza u toj zemlji neminovno ima svoje refleksije i na spoljnopolitičke aktivnosti. Sarajevo i naš novinar Mirna Sadiković.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić, govoreći na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, prenio je opredjeljenost sva tri člana predsjedništva da će Bosna i Hercegovina postati nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a i da ova zemlja zato ima potrebne kapacitete.
Bosna i Hercegovina, koja je dugo godina bila tema rasprave međunarodne zajednice na različitim forumima, danas želi, ima kapacitete da aktivno sudjeluje i da vlastiti doprinos u radu Vijeća sigurnosti. Kao mala država, istinskog multietničkog, multikulturalnog i multikonfesionalnog karaktera sa bogatim historijskim nasljedstvom, Bosna i Hercegovina razumije veoma dobro različite društveno-političke sisteme i kulturno-historijske kontekste. Bosna i Hercegovina je spremna da svoja iskustva u postkonfliktnoj izgradnji mira, posebno u oblasti jačanja povjerenja među zajednicama multikulturološkog tipa, podijeli sa svima i aktivno doprinosi boljem razumijevanju i dugoročnom pomirenju u ovakvim sredinama.
Iako se aktualna politička kriza u Bosni i Hercegovini odražava i na vanjsko-političke aktivnosti, Komšić kaže kako Bosna i Hercegovina ima podršku mnogih zemalja članica UN-a, te izražava nadu da će promidžba zemlje u međunarodnim krugovima i drugima u Bosni i Hercegovini biti važnija od unutarnjih političkih kriza. Ništa manje optimističan bio je i Damir Arnaut, šef kabineta Harisa Silajđića, člana predsjedništva.
Svjedoci smo činjenice da će Bosna i Hercegovina gotovo sigurno postati nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija već u oktobru ove godine. Tako da u svakom slučaju BH diplomatija u ovom trenutku bilježi velike uspjehe.
Dugogodišnji diplomata i stručnjak za međunarodne odnose Kemal Kurspahić pak upozorava da ne treba zaboraviti kako od unutrašnjopolitičkih prilika u mnogome zavisi mišljenje međunarodne zajednice o jednoj zemlji.
Mislim da članstvo u Savjetu bezbjednosti bi imalo mnogo veću vrijednost kada bi donosilo saglasnost unutar Bosne i Hercegovine o bilo čemu, uključujući međunarodna pitanja. Naime, mislim da je suviše međunarodnih tema o kojima u samoj Bosni i Hercegovini ne postoji saglasnost i teško je predvidjeti na koji će način bosansko članstvo u Savjetu bezbjednosti doprinijeti raspetljavanju, razrješavanju međunarodnih kriza kad o njima unutar Bosne i Hercegovine ne postoji saglasnost. U tom smislu mislim da ako bi to bio početak izgradnje jedinstvene politike, makar u spoljno-političkom obzorju, bilo bi dobro.
I vanjsko-politički analitičar Mufid Memija napominje da se ugled svake zemlje procjenjuje po njenoj unutarnjoj stabilnosti.
Naša zemlja, nažalost, u ovom umornom času svoje historije ne može komunicirati sa svijetom posredstvom svojih prednosti, jer su njene prednosti trenutno podčinjene rivalitetima onih snaga koje ovoj zemlji de facto rade o glavi. Međutim, ni u ovoj situaciji ne bi trebalo posustati u naporima za jačanje naše države, jer je to u interesu svakog njenog građanina.
Ne treba zaboraviti da su ranije godina predsjedavajući predsjedništva išli na ovaj skup bez usaglašene platforme, a njihova obraćanja bila predmet višemjesečnih nesuglasica u tročlanom predsjedništvu. Miloš Olaja iz Banjalučkog centra za međunarodne odnose kaže kako ovogodišnji nastup Bosne i Hercegovine jeste pomak, no treba uložiti još mnogo truda kako bi se slika o Bosni i Hercegovini promijenila.
Nažalost, mi imamo mnogo problema i mnogo negativnih stavova kada je u pitanju funkcionisanje ministarstva i inostranih poslova, tako da kumulativno sve to daje zaista jednu lošu sliku o Bosni i Hercegovini. Tako da svako slučaj zaslužuje pažnju činjenica da postojimo kao kandidat, ali ipak treba o svemu tome malo i više snage dati da bi se u tome uspjelo. Ovako jedno izlaganje u svakom slučaju korak ka tome, jer da nije toga bilo, bilo bi sasvim sigurno oponiranja, a onda bi to završilo loše.
Ipak činjenica da je ovogodišnji nastup Bosne i Hercegovine pred Generalnom skupštinom UN-a prvi usaglašeni nastup sva tri člana predsjedništva daje tračak nade da pozitivno predstavljanje zemlje u međunarodnim krugovima postaje važnije od unutarnjih trvenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dok Komšić pokušava da spoljnopolitičkim manevrom popravi sliku zemlje koja se po nekima kreće ka raspadu, uprkos dugogodišnjim naporima Ujedinjenih nacija i čitave međunarodne zajednice, dotle predsjednik Srbije Boris Tadić koristi nastup u Njujorku za, čini se, očajnički pokušaj spasa izgubljene teritorije i popravljanje odnosa sa Zapadom. Priredio Nedim Dervišbegović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić obraća se danas Generalnoj skupštini u okviru teške misije koja ima dva cilja. Oba vezana za događaj koji je prošle godine podijelio svjetsku organizaciju, proglašenje kosovske nezavisnosti. Tadić je svoj novi pristup koji treba približiti Beograd zapadu i istovremeno vratiti Kosovo Srbiji nazvao saradnja sa različitim pogledima. Nikola Krastev, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Ujedinjenih nacija, u analizi Tadićevog putovanja na godišnji sastanak smatra se predsjednik Srbije nalazi u delikatnijoj poziciji nego većina njegovih kolega koji će se obratiti Generalnoj skupštini. I pita se da li je Tadićeva nova strategija dovoljno dobra za probleme koje bi trebala riješiti. Predsjednik Srbije u srijedu na forumu svjetskih lidera na Kolumbiji univerzitetu rekao da američke firme i njihove investicije igraju važnu ulogu u ekonomskom životu Srbije i da su osnova za obnavljanje političke saradnje sa Washingtonom. On je također ponovio i stav da Beograd nikada neće prihvatiti zapadno priznavanje nezavisnosti Kosova i njegovu podjelu. Tadić se u Njujorku sreo sa američkim predsjednikom Barackom Obamom na prijemu koji je šef Bijele kuće priredio za šefove država koji učestvuju na zasjedanju Generalne skupštine. Tadić se sreo i sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvjedevim, koji na jesen dolazi u Srbiju, ali spoljnopolitička analitičarka iz Beograda Seška Stanojlović smatra ti susreti nisu imali više od protokolarnog značaja.
Konkretno kad govorimo o Obami, pretpostavljam da se recimo sa Ahmadinejadom neće svesti, tako da u tom smislu postoji kao jedna indikacija koja osim te protokolarne ima i neku suštinsku vrednost. Naravno da to nije prilika za razmenu velikih i krupnih tema, za razmenu mišljenja o njima, ali mislim da u ovom slučaju konkretno dobro što su se makar i rukovali predsjednik Obama i predsjednik Tadić, zbog toga što je Amerika i nova administracija u Americi i Obamina pokazuje spremnost da bude prisutna na Balkanu na drugi način, na jedan ozbiljni, da se vraća na Balkan. Tiče rukovanje sa Medvedovim, to je jedna predradnja u oči njegovog dolaska u Beograd, tako da i ona u suštini ima i nešto više od protokolarnog karaktera.
Generalnoj skupštini se danas obraćaju i predsjednici Makedonije Georgi Ivanov i Crne Gore Milo Đukanović, dok je hrvatski šef države Stipe Mesić u oproštajnom govoru pozvao sve zemlje članice da sudjeluju u stvaranju novog svjetskog poretka i založio se za multilateralizam, dijalog i razoružanje. U Ivanovom obraćanju ključno pitanje je spor oko imena sa Grčkom. On se jučer sastao sa posrednikom Ujedinjenih nacija Matthew Nimicom, koji je nakon razgovora rekao da se nada da će izgledi za uspjeh pregovora biti veći nakon izbora u Grčkoj.
Državni organi Srbije namjeravaju Ustavnom sudu podnijeti zahtjev za zabranu organizacija Obraz i pokret 1389. zbog kršenja ljudskih prava i sloboda. To je potvrdio vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović, a iz Ustavnog suda kažu da zahtjev o zabrani može biti već na narednoj sjednici. Kakva je procedura i sudbina državne namjere da se obračuna sa nabujalim nacionalističkim organizacijama, istražio je Radovan Borović.
Srbija je rešena da stavi katanac na one organizacije koje su posljednjih dana i meseci pretile i primjenjivale nasilje. Nedavni događaj na beogradskim ulicama, pretnje uoči parade ponosa, napad na strane državljane, divljanje navijača naterali su državu da se odredi prema desničarskim i klerofašističkim organizacijama, što je za Republičkog javnog tužioca Slobodana Radovanovića značilo da podnese predlog za zabranu rada organizacija Obraz i pokret 1389.
Utvrđeno je da ugrožavaju Ustavom i međunarodnim konvencijama garantovana ljudska prava i to je osnovni razlog, a naročito što je došlo do ovih ekscesa na ulicama grada, gdje je došlo i do fizičkog i brutalnog nasilja prema strani državljanima, tako da su se stekli po mojoj proceni svi uslovi za njihovo ukidanje i stavljanje van zakona.
U postupku pred Ustavnim sudom, koji jedini ima nadležnost da zabrani rad nekog udruženja građana, trebalo bi dokazati da je njihovo delovanje bilo sračunato na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenja ljudskih sloboda i prava i širenja verske, rasne mržnje i netrpeljivosti, kaže predsjednica tog suda Bosa Nenadić, napominjući da Ustavni sud još nije primio zahtev republičkog tužioca.
Koliko stigne u toku današnjeg dana predlog republičkog javnog tužioca, već u četvrtak na sjednici suda bit će određen sudija, izvestilac i obrađivač predmeta. Sudija, izvestilac je taj koji vodi postupak i kad on oceni da su prikupljeni dokazi, da je izvršena analiza takva da može izići pred sud sa određenim predlogom, to je stvar sudije, izvestioca.
U Ustavu Srbije postoje kategorije koje jasno određuju kojoj i kakvoj organizaciji je dozvoljeno delovanje, a koje nije i na osnovu kojih propisa se zabranjuje rad, kaže za naš program predsjednica Ustavnog suda Bosa Nenadić.
Naravno, to sve treba da bude pred sudom izanalizirano, utvrđeni dokazi koji potvrđuju takvo delanje, mora biti organizovana javna rasprava da se čuju i navodi onih koji traže, državnih organa koji traže zabranu rada, ali i organizacija o čijem se radu odlučuje i tek kad se sprovede i ta faza, onda Ustavni sud donosi svoju odluku.
U Ustavnom sudu Srbije nalazi se i zahtev za zabranu nacionalnog stroja zbog upada na antifašistički forum u Novom Sadu krajem 2005. godine. Neformalni lider ove organizacije Goran Davidović, poznat kao Führer, osuđen je na godinu dana zatvora zbog posticanja nacionalne i verske mržnje. U Srbiji se, kako primećuju stručnjaci za pitanja ljudskih prava, dosta mešaju demokratija, tolerancija, diskriminacija, ali i to da je njihovo delovanje vlast prećutno odobravala. Kaznena politika je veoma važna za prevenciju i to bi bila najbolja poruka svima da takvo nasilničko ponašanje neće biti tolerisano, kaže Vojin Dimitrijević.
Sud treba da pokaže da primenjuje pravne kriterije, nikakve političke kriterije, međutim, kao i mnogim drugim stvarima, stvar nije samo na sudstvu, nego u političkoj odlučnosti i konsensusu svih političkih aktera da se pretnje nasiljom, da strašivanje ne mogu tolerisati. Drugo, problem koje je vidjela i Nemačka koja je pribjegavala zabranjivanju jer imala slično iskustvo kao i mi, je u tome što se ti isti ljudi za čas preregistruju kao neka nova organizacija, onda treba novi postupak voditi. Prema tome jeste, treba odlučno pokazati da je Ustavni sud na tom položaju, ali ne treba očekivati od toga lek za celo društvo, jer društvo mora da se leči na drugi način.
Državne agencije nisu saopštile tačan broj aktivnih neonacističkih grupa u Srbiji, ali se pretpostavlja da još desetak neformalnih grupa deluje, što u okviru navijačkih grupa, što pod okriljem raznih kleroorganizacija, kao što su Krv i čast i Nacionalni stroj. Postupak zabrane neke organizacije može da pokrene vlada Srbije, republičko tužilaštvo ili ministarstvo koje vodi registar te organizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Suprotno očekivanjima, slovenska opozicija odložila je deblokadu hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom na parlamentarnom odboru za europska pitanja i traže da se o tome odlučuje na vanrednoj sjednici slovenskog parlamenta u ponedjeljak. Rokovi koje je postavilo švedsko predsjedništvo Europske unije još nisu ugroženi, ali analitičari u Hrvatskoj upozoravaju da će za rješavanje novonastalog problema biti potreban veći angažman Europske unije. Pripremio Enis Zebić.
I kada se vjerovalo da će provođenje dogovora Kosor-Pahor biti samo rutina, desio se hladan tuš. Odbor za europske poslove slovenskog parlamenta prekinuo je danas nakon jednosatnog zasjedanja zatvorenu sjednicu na kojoj je trebao konačno potvrditi odluku Pahorove vlade o deblokadi 11 poglavlja u hrvatskim pristupnim pregovorima sa Europskom unijom na pristupnoj konferenciji koju švedsko predsjedništvo Europske unije priprema za 2. listopada. Razlog prekida sjednice je zahtjev triju oporbenih stranaka nacionalističke desnice da se o tako važnom pitanju kao što je deblokada hrvatskih pristupnih pregovora treba održati izvanredna sjednica slovenskog parlamenta. Te tri stranke, Slovenska demokratska stranka bivšeg premijera Janeza Janše, Slovenska pučka stranka Radovana Žerjava i Slovenska nacionalna stranka Zmage Jelinčića, prikupili su i dovoljan broj potpisa za sazivanje izvanredne sjednice. Slovenska nacionalistička opozicija već dulje vrijeme opstruira postizanje sporazuma s Hrvatskom, podsjeća u izjavi za naš radio politički analitičar i dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić. Pokušaj da se opstruira hrvatski prijem u NATO doveo je po prvi puta i do uključivanja Sjedinjenih Država u diskretno posredovanje između dviju država, a ova današnja događanja u Sloveniji, tvrdi naš sugovornik, nisu iznenađenje.
Rezultati istraživanja javnog mnijenja govore da se javno mnijenje pozitivno mijenja, ali to ne znači da ne postoje političke stranke koje jednostavno koriste ovo za svoje vlastite, dakle, sebične interese. Ja mislim da je to vrlo loše i da će to imati loše posljedice po međunarodni kredibilitet Slovenije. Sigurno da je to loše ako bude bilo kakvih manevara, jer to neće ni SAD ni Europska unija razumjeti.
Profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša kaže za naš radio kako oporbe u Sloveniji i Hrvatskoj koriste dobru atmosferu stvorenu dogovorom dvoje premijera za napad na vladajuće.
Činjenica je da se naravno s jedne strane povećava demagoška i populistička retorika i nacionalistička u Sloveniji, a nažalost ovdje i ova lijeva oporba preuzima neke stereotipe nacionalističke kritike svakog mogućeg dogovora. Tako da ispada da je to zbog unutarnje političkih problema se povećava otpor svakom mogućem dogovoru između Pahora i premijerke Kosor i to ukazuje na to da će put biti vrlo trnovit i nimalo stvar neće biti laka riješiti u nadolazećem vremenu.
Slovenci tvrde da do sada nije bilo nikakvih pritisaka na njih da se dogovore sa Hrvatskom. Je li sada vrijeme za pritiske? Profesor Grubiša.
Pa problem je u tome da je Europska unija do sada učinila vrlo malo na tome da posreduje i da uvjerava obje strane da moraju što prije taj proces završiti. Činjenica je da su oni sugerirali i izjasnili se i u odnosu na Sloveniju i na Hrvatsku da se to treba napraviti uz pomoć naravno Sjedinjenih Američkih Država, ali to još uvijek nije dovoljno. Treba nastaviti sa time, jer konačno ako je Europska unija uspjela da riješi problem konflikta između Francuske i Njemačke, morala bi biti u stanju riješiti između Slovenije i Hrvatske ili bar pripomoći da se do toga riješi.
Izvanredna sjednica slovenskog parlamenta mogla bi se održati već u ponedjeljak, pa ako vladajuća većina progura deblokadu hrvatskih pristupnih pregovora, najavljena međuvladina konferencija mogla bi se održati, kako je zakazano, 2. listopada. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Špirić pozvao Inska da poništi posljednje odluke. Tužilac Srbije traži zabranu ekstremističkih pokreta Obraz i 1389. Slovenija neće učestvovati u obeležavanju godišnjice nesvrstanih. Svjetske sile traže pristup novom iranskom postrojenju. Nova elektrana nije tajna, uzvraćaju u Teheranu. G20 će postati glavni svjetski ekonomski forum. Evropska agencija odobrila dvije vakcine protiv novog gripa. Bivši nemački kancelar Gerhard Schröder podržao gradnju zapadnog gasovoda Nabucco, koji bi trebalo da snabdjeva potrošače gasom uglavnom iz Kaspijskog basena. Učestvujući na energetskom forumu u Kazahstanu, Schröder, sada predsjednik upravnog odbora projekta Severni tok koji gradi ruski Gazprom, kazao je da je Europi potreban gas koji bi dopremio Nabucco. Međutim, po njegovom mišljenju, Severnom toku kao i drugom ruskom gasovodu Južni tok je također potreban gas iz Kaspijskog basena, pa bi zbog toga neophodni gas za Nabucco trebalo potražiti u Iranu, smatra Šreder. SAD i Evropska unija za sada isključuju mogućnost da zbog spora sa Teheranom oko nuklearnog programa angažuju ga u ovom projektu. U Evropskoj uniji mnogi optužuju Šredera da je zloupotrebio funkciju kancelara praveći sporazum sa Rusijom, a šrederizacija je postala sinonim za rusku politiku podela unutar Evropske unije.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti i naše dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutima što slijede u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalog čućete. Šta čeka građane Srbije ukoliko odluka o stavljanju na bijelu Schengen listu bude donijeta? Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije.
Naši građani koji će moći da putuju u zemlje Schengena bez viza bit će u situaciji da budu drugi i drugačiji. Da li želimo da i tamo neko zbog toga što su drugi i drugačiji sačeka onako kako smo mi sačekali nekolicinu državljana drugih država?
Za liberalizaciju viznog režima sa Evropskom unijom vrlo su zainteresovani na Kosovu. Ministar unutrašnjih poslova Zenun Pajaziti.
Mi ćemo nastaviti na našem putu, na ostvarivanju naše agende u evropskim integracijama. Mi ćemo ostvariti naše obaveze koje se odnose na ostvarivanje kriterijuma za liberalizaciju viza, rekao je ministar Pajaziti.
Afera u Hrvatskoj Podravke i transakcija s dionicama dobija nove zaplete. U medijima je osvanula kao nova krimi priča. Premijerka Jadranka Kosor na sve to kaže.
Mislim da bi bilo krajnje neozbiljno od mene u ovom trenutku da dajem bilo kakve odgovore, budući da sama nemam odgovora na mnoga pitanja. A vjerujem da ćemo ih uskoro imati.
Iako razni nadležni neprekidno obećavaju povratak Srba u Mostar, to teče veoma sporo.
Ma niko ništa, Bovane, ja ne mogu ja sada da ja njih falim ili da ih kudim, niko ništa.
Čućete i jednu priču iz vremena kada se pripremao dolazak Miloševića na vlast. Pisac Vidoslav Stevanović dobio je sudski spor protiv bivšeg šefa službe državne bezbjednosti koji ga je optužio da je po nalogu te službe napisao humoresku Vojko i Sable.
Optužba bez dokaza da sam ja pisac te humoreske prati me 21 godinu. Ali sada hteo sam pod starost da učinim uslugu i mojim sinovima i mojim unucima.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije podnosi izvještaj potpredsjedniku Evropske komisije Žaku Barou o tome dokle je Srbija stigla u ispunjavanju zahtjeva za viznu liberalizaciju. Komitet za građanske slobode Evropskog parlamenta će 15. oktobra razmotriti prijedlog Evropske komisije, a zatim će 29. novembra taj prijedlog biti na sjednici Evropskog parlamenta. Konačna odluka Evropske komisije da li će Srbija biti stavljena na bijelu Schengen listu očekuje se 30. novembra ili 1. decembra. Kakva su očekivanje u Srbiji i da li ispoljavanje nasilja u Beogradu posljednjih dana može da utiče na ovu odluku, istraživao je naš Nebojša Grabež.
Zvanični Beograd očekuje da početak sljedeće godine bude u znaku stavljanja Srbije na bijelu šengensku listu, čime bi se ostvarile želje više od 80% njenih građana. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić, deleći taj optimizam, prenosi da je Evropskoj komisiji proslijeđen izvještaj koji pokazuje da je Srbija ispunila sve uslove sa mape puta za viznu liberalizaciju.
Time će naši građani, u to smo uvereni, jer smo sada veoma blizu tog velikog cilja, imati jednu od četiri ključnih evropskih sloboda, slobodu pokreta.
Nakon podnošenja izvještaja, Komitet za građanske slobode Evropskog parlamenta će 15. oktobra razmatrati predlog Evropske komisije, zatim će 29. novembra taj predlog biti na sjednici Evropskog parlamenta. Konačna odluka Evropske komisije da li će Srbija biti stavljena na bijelu šengensku listu očekuje se 30. novembra ili 1. decembra.
Danas možemo reći da smo na korak do belog Šengena za naše građane počevši od 1. januara 2010. godine, ali naravno moramo nastaviti naše napore, moramo nastaviti naš dalji rad, jer sve dok odluka ne bude donešena, nje još nema. Tako da je veoma važno da se ni na koji način opustimo i mislimo da je ovaj posao završen.
Optimizam po pitanju vizne liberalizacije stiže i iz Evropske unije. Najavljujući dolazak potpredsjednika Evropske komisije Žaka Baroa u Beogradu u ponedjeljak 28. septembra, šef političkog odseka delegacije Evropske komisije u Srbiji Tomas Njoki također je izrazio očekivanje da će odluka biti pozitivna.
First of all, I would like to congratulate all the actors involved in this process. It's really been a lot of work which has been accomplished over the past.
Želeo bih da čestitam svima koji su učestvovali u procesu približavanja Srbije Evropskoj uniji i beloj Schengen listi. Smatram da je dosta toga urađeno. Vizna liberalizacija je veliki korak napred u procesu evropskih integracija i ključni korak ka ulasku u Evropsku uniju, ali ipak moram da naglasim da to još nije kraj puta i da ima još dosta toga da se uradi.
Iako su po tvrdnjama ovdašnjih zvaničnika ispunjeni svi uslovi sa mape puta, ipak je odlučeno da važnost starog pasoša bude produžena za još godinu dana, ali će za putovanje u inostranstvo sa tom putnom ispravom i dalje biti potrebna viza. Dolazak Srbije na belu šengensku listu bio bi jasan i veliki signal prihvatanja od strane Evropske unije, ali i podsticaj da se nastavi sa drugim reformama koje su važne za proces evropske integracije u drugim oblastima, kaže direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević.
Veliki broj zakona, akcionih planova, strategija donesen, veliki broj tela formiran. Sada te zakone, strategije, akcione planove treba primjenjivati. Ono što je komisiju interesovalo je da vidi da je njima stvoren pravni okvir koji treba da onemogući da korupcija, organizovani kriminal, diskriminacija budu opšta mesta u načinu funkcionisanja našeg društva. To se neće desiti preko noći. Ali potrebno je uložiti rad i napore da bi primjena ovih zakona stvorila standarde zbog kojih građani Srbije i žele da vide našu zemlju u Evropskoj uniji.
Kaže Delević i upozorava na moguće posljedice ponašanja ekstremističkih grupa i nasilja koje je proteklih dana viđeno u Beogradu, a koji će po njenom mišljenju biti na negativan način sagledani u izveštaju o napretku. Međutim, uverena je da to neće ugroziti konačnu odluku.
Kada odluka o liberalizaciji viznog režima bude doneta i bude stupila na snagu, mi se nadamo da će to biti 1. januara 2010. godine, naši građani koji će moći da putuju u zemlje Šengena bez viza bit će u situaciji da budu drugi i drugačiji. Da li želimo da ih tamo neko zbog toga što su drugi i drugačiji sačeka onako kako smo mi sačekali nekolicinu državljana drugih država ili kako smo spremni da tretiramo one koje su drugačiji?
Srpska diplomatija pominjala je proteklih dana i mogućnost podnošenja zahtjeva za članstvo u Evropsku uniju do kraja godine. Ministar Đelić kaže da je to moguće uraditi već sutra, ali da to ne bi značilo mnogo bez konsenzusa koji u Evropskoj uniji još uvijek ne postoji.
Da bi dobili status kandidata, moramo imati uspješnu primjenu prethodnog koraka, a to je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Zemlje članice će htjeti da imamo i punu saradnju sa Haškim tribunalom. Tako da taj uslov političke prirode i nešto što je deo našeg domaćeg zakonodavstva će biti prisutno sve dok se to pitanje ne reši na zajednički prihvatljiv način.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Mogućnost liberalizacije viznog režima aktuelna je tema i na Kosovu. O tome je bilo riječi sa predstavnicima Kancelarije za veze Evropske komisije u Prištini, koji su sa vladom Kosova potpisali sporazum o finansiranju društveno-ekonomskog i institucionalnog razvoja Kosova sa 103,6 miliona eura. Detalje nam prenosi Gzimba Đaku.
Kosovo očekuje pozitivan izveštaj o dostignućima tokom posljednje godine i nada se da će se postepeno uključiti u integrativne procese u Evropskoj uniji, ocjenjuje premijer Kosova Hašim Thači tokom potpisivanja sporazuma sa Evropskom komisijom u iznosu od 103,6 miliona evra koja će biti korištena za ekonomski i socijalni razvoj i razvoj institucija Kosova. Ovaj sporazum je deo instrumenata pomoći u procesu pred uključivanju u Evropsku uniju. Premijer je rekao da će se ta sredstva investirati u oblastima od posebnog značaja za vladu kao što su sudstvo, javna administracija, ekonomski razvoj i zdravstvo. Kosovski premijer očekuje da će sredinom oktobra Evropska komisija objaviti pozitivan izveštaj o dostignućima na Kosovu.
Qeveria Republikës së Kosovës është plotësisht e angazhuar
në intensifikimin dhe dinamikës së procesit të integrimit në Bashkim Evropian.
Vlada Kosova je u celosti angažovana na intenziviranju dinamike procesa integracije u Evropsku uniju. Jačanje političkog i tehničkog dijaloga s Evropskom komisijom znači suštinski doprinos u tom pravcu. Mi vjerujemo da će studija biti pozitivna i uvereni smo da je Kosovo spremno da napreduje u procesu evropske integracije, rekao je premijer Tači. Šef kancelarije za veze Evropske komisije u Prištini, Rezo David je izjavio da Evropska komisija podržava Kosovo u ostvarivanju kriterijuma i stvaranju funkcionalne institucije.
All potential candidate countries were very much focusing on institution building.
Sve zemlje kandidati za integraciju su posebno usredsređene na izgradnju institucija, rekao je David. On je istakao da finansijska pomoć Brisela je pokazatelj podrške poboljšanju kvaliteta života na Kosovu. Inače, ovom donacijom Evropska komisija je ostvarila 80% obaveze koje je preuzela na donatorskoj konferenciji iz jula prošle godine. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti kaže da institucije Kosova vrlo odgovorno i svestveno rade na ostvarivanju obaveza koje imaju na planu liberalizacije viza i ističe da su pre svega politički problemi, odnosno nepriznavanje od strane 5 zemalja Evropske unije problem, jer kako kaže, duboko vjeruje da će Kosovo tehničke uslove za liberalizaciju viza vrlo brzo ispuniti.
Dhe po ashtu kemi dhan premtimin se ne do të vazhdojmë në rrugën tonë, në agendën tonë, në integrimet evropiane.
Mi ćemo nastaviti na našem putu, na ostvarivanju naše agende u evropskim integracijama. Mi ćemo ostvariti naše obaveze koje se odnose na ostvarivanje kriterijuma za liberalizaciju viza, rekao je ministar Pajaziti. Uz izveštaj o napretku, Evropska komisija treba da objavi kriterijume i način njihovog ostvarivanja da bi Kosovo postao deo evropskih integrativnih procesa. Glavna smeta u tom procesu je činjenica da 5 država članica Evropske unije još uvijek nisu priznale Kosovo. Potpredsjednik opozicione alijanse Novo Kosovo Ibrahim Akoli kaže da očekuju da će ocjena Evropske komisije biti pozitivna, ali da će političke prepreke zbog nepriznavanja od strane 5 država biti nepremostiva prepreka u procesu liberalizacije viza i integrativnim procesima.
A ja će gjithsesi do ta dëmtoj edhe Kosovën, edhe përpjekjet e soja.
To što će sigurno štetiti Kosovu i njenim naporima da bude deo široke evropske porodice i nepriznavanje od strane nekoliko država Evropske unije. To je jedan od najvećih hendikepa koji će držati Kosovo ta ocjena još dosta dugo vremena dok se ne dogode ova priznanja, posebno u oblasti liberalizacije viza, ali i drugim pitanjima. Kosovo će imati teškoća bez ovih 5 priznanja, smatra Makoli. Predstavnici institucija Kosova su preko novog izvestioca za Kosovo u Europskom parlamentu austrijske poslanice Urlike Lunaček, koja je tokom ove nedelje posjetila Kosovo, zatražila podršku i pomoć ove institucije u pronalaženju načina kako nepriznavanje nezavisnosti Kosova od strane nekih zemalja Europske unije ne bude smetnje da Kosovo ostane van ovih procesa. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Afera oko hrvatske Podravke i transakcija sa njenim dionicama dobiva nove zaplete. U medijima je osvanula nova krimi priča, navodni tajni plan prema kojem je 66 Podravkinih menadžera namjeravalo kupiti 75% dionica tog poznatog hrvatskog brenda. Iako državno odvjetništvo sve još ispituje, neki tvrde da nova afera Podravka nadmašuje čak i mutne privatizacijske afere iz 90-ih. Zagreb i Ankica Barbir Mladinović.
Je li Podravki doista prijetilo neprijateljsko preuzimanje od jedne norveške tvrtke, srpske Delta ili hrvatskog Agrokora, ili upravo Podravke izmislila priču kako bi sama mogla zagospodariti svim segmentima Podravke? Zagrebački večernji list objavio je dokument kojim dokazuje da je dio Podravkina menadžmenta pod pokroviteljstvom dijela izvršne vlasti namjeravao preuzeti ne samo 25% udjela u koprivničkom prehrambenom divu, već 75% Podravkinih dionica. U vladi za sad ne žele ništa komentirati dok, kako je kazala premijerka Jadranka Kosor, ne dobiju potpune informacije.
Mislim da bi bilo krajnje neozbiljno od mene u ovom trenutku da dajem bilo kakve odgovore, budući da sama nemam odgovora na mnoga pitanja, a vjerujem da ćemo ih uskoro imati.
Ekonomist i profesor na Zagrebačkom pravnom fakultetu dr. Mladen Vedriš, bivši je predsjednik nadzornog odbora Podravke, tvrdi da nije znao za nikakav tajni plan, ali ne vidi i ništa loše u preuzimanju tvrtki od strane menadžmenta. Ukoliko bi se, kaže Vedriš, ponudio dobar program i vlastiti novac.
Da ostvari program koji stabilizira tvrtku, koji njih obvezuje da rade bolje i više i zato naravno da dobiju i nagradu, a istovremeno sve ostale zaposlenike čini sigurnima, to je sigurno za poduprijeti. I da je takav prijedlog išao prema nama, vjerujte da bi ga nadzorni odbor itekako ozbiljno razmotrio. Međutim, vjerojatno su te inicijative koje inicijative možda morale sazreti. Ja mislim uopće da nije isključeno da se takva potpuno normalna inicijativa pojavi za 6 mjeseci ili godinu dana. I da je problem.
Problem je u tajnosti, a plan je, tvrde medijski izvori, skovan 2006. na inicijativu i pod pokroviteljstvom tadašnjeg i sadašnjeg potpredsjednika vlade Damira Polančeca, što on negira i pita kako se može u tajnosti zadržati plan u kojem sudjeluje čak 66 menadžera. U svakom slučaju, policijska istraga je u toku, a hrvatski građani prevareni i opljačkani u kriminalnoj pretvorbi 90-ih ne bi se, kažu, čudili da se isprobani model kupovanja tvrtki novcima same tvrtke ponovi, pa recimo preuzimanje Podravke obavi Podravkinim kunama. Neovisni ekonomski analitičar dr. Guste Santini.
Naime, privatizacija je tragična bila, to je poznato. Privatizacija je zapravo značila destrukciju jednog ogromnog dijela nacionalnog bogatstva. E sada, da li je taj slučaj Podravka u toj priči ili nije, vrlo teško je reći na bazi ovih informacija koje do sada imamo. U svakom slučaju ne bi bilo dobro prihvatiti tezu progona ili žigosanja bilo čega dok se to ne sagleda.
Hrvatska država raspolaže s 26,8% Podravkinih dionica i politika je neminovno upetljana u cijelu situaciju. Točnije, kaže dr. Santini, stranačko nadmetanje, u ovom slučaju vladajućih koalicijskih partnera HDZ-a i Hrvatske seljačke stranke.
Može se dogoditi da menadžment je li pokušava steći nekakvu nezavisnost kako bi mogao dinamizirati razvoj. Jedna od takvih kombinacija izašla u javnost i tu se, da tako kažem, može dvojako tumačiti. Stvarno želi restrukturiranjem vlasništva dinamizirati Podravka. Drugo, može se to shvatiti da je de facto postoje nekakve zakulisne igre, a ovo je samo kruha, igara i narodu da se može zabaviti. I postoji treća mogućnost, odnosno da se radi o određenom problemu. Što je tu sve u igri, meni je jako teško reći.
Lopovska pretvorba, kako Hrvati zovu privatizaciju svojih poduzeća, nikad nije sankcionirana, a uzrečicu koje jamio, građani s gorčinom izgovaraju. Jedan od kandidata za budućeg predsjednika Hrvatske, dr. Ivo Josipović, zalaže se da se i ustavnim odredbama precizno definira da kriminal u hrvatskoj pretvorbi ne zastarijeva.
Mislim da je to dobro i eksplicite napraviti u Ustavu, da se izbjegnu sve dvojbe. Nije stvar samo u kažnjavanju. Javnost vrlo često to percipira kao tezu koga ćemo strpati u zatvor. Možda će biti i toga, ali puno važnije da se ostvari načelo ili plati ili vrati. Dakle, oni koji su dobili, oteli ili napasto im je dano nešto u pretvorbi privatizaciji što nisu platili, po mome sudu, a mislim da je to i stanovište najvećeg dijela hrvatskih građana, moraju to što su dobili platiti pošteno ili vratiti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Od prijeratnih 25.000 Srba u Mostaru prema nezvaničnim podacima u dolinu rijeke Neretve vratilo se svega 7.000, dok u samom gradu danas živi nešto više od 0,1% prijeratnog srpskog stanovništva. Iako se od predstavnika federalnih, ali i mostarskih vlasti često moglo šuti da Srbi jednostavno ne žele da se vrate u Mostar, Božidar Zečević za naš radio kaže: u Mostaru smo molili da nam obnove domove još 1997. godine. Slušamo Tilu Jelin.
Požidar Zečević ne želi da govori o ratnim strahotama, ali hoće o povratku, o svom rodnom domu, u koji se pokušava vratiti bezuspješno punih 15 godina. Nije istina, kaže nam Božidar, da se Srbi ne žele vratiti u Mostar. Još 1997. godine bio je predvodnik više od 100 srpskih porodica, prijeratnih žitelja Mostara, u staro mostarsko naselje Šehovina.
Ja sam ovdje doveo prvi put u Mostar ljude da posjetimo naše kuće. Ja mislim 97. Nas je došlo ovdje 120. Osnovali smo ovdje kolektivni smještaj. U tome smještaju nas je bilo 103, tačno brojem 100. To je bilo, ja mislim, 99. Ili je drug 2000, ne znam. Od tije što smo bili u kolektivnom smještaju, isto kao da za inad nismo vše opravili kuću. Samo su jedno jedino opravili.
Iako se praktično radi o centru grada, u naselju Šehovina, gdje je prije rata živjelo oko 350 srpskih porodica, opravljeno je tek 10 kuća, zbog čega povratak u konačnici nije uspio. Mnogi i danas zovu iz svih krajeva svijeta, kaže Zečević, koji danas sa porodicom živi u Nevesinju, ali odmah i dodaje: nemam obraza više lagati.
ljudi su u me neko povjerenje imali, jer sam bio ovdje predsjednik mjesne zajednice koje sam živio ovdje, pa su vas da mene forsirali poslije rata i prije rata, aj Bože ti nešto uradi, ali kad se je počelo, onda slaži, ja slaži oni, onda ne mogu sve da obaram na nje, da oni sami lažu, onda i ja nekad kažem običali sto.
Zašto se srpsko stanovništvo nije vratilo u Mostar? Zečević kaže krivi su jedni i drugi. Vlasti Republike Srpske su ignorisale, vlasti federacije obećavale, vlasti Mostara i predstavnici međunarodnih i nevladinih organizacija potpisale, ali se malo toga uradilo.
Znaš koliko su nam oni pomogli? Ja sam najavljivo razgovor sa gradonačelnikom kad je bio ovaj Safet, pa nas je primio, pa sve fina priča do povratka. Od povratka, pa ljudi ne znamo, mi ne moramo ovo, ne moramo ono. Pa poslije toga predsjednik grada Mostara, pa smo bili kod Ratka Pejanovića. Ma niko ništa, Bovan, ja ne mogu ja sada da ja njih falim ili da ih kudim, niko ništa.
Sečević često posjeti Mostar, obiđe staru kuću prijatelja, od povratka nije odustao, ali treba čovjek od nečeg živjeti. Onog starog entuzijazma više nema.
Ja sam odal odšao sa ja i ženom i dva sina, sad je nas 11. koje sve živi od te moje penzije. Onda možete zamisliti, kad bi ja to dovo sve ovdje, da bi ja napravio i Mostaru socijalni problem, i državi socijalni problem, i sam sebi koji je najgore, da bi napravio socijalni problem. Pa se, mislim, tražio sam da bi opravio kuću, da bi mogao tu povratiti, jer ja imam dobru kuću, dosta, da bi mogu dosta živjeti, čitava moja familija, da ima o što da živi. Ali na kraju kraja, obećaj onda, svak živ, da kažem sad, da se izrazim tako, da svak živ obećaje i onda slaže i tu izgube ljudi povjerenje.
Svi kucaju svoju tamburu, i jedni, drugi i treći. Nama je živjeti i nadati se da kraj ipak nećemo doživjeti u tuđem domu. Završava pomalo sjetno Božidar Zečević i dodaje, politika jedno, život ipak nešto drugo. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin. Selimo se u Crnu Goru taman kada je bio na pomolu prekid štrajka cetinskih gimnazijalaca koji 25 dana zahtijevaju od Ministarstva prosvjete da potvrde izbor Miomira Đurišića za direktora gimnazije, došlo je do novog obrta. Učenici i njihovi roditelji u četvrtak večer nisu prihvatili kandidate Ministarstva prosvjete i Zavoda za školstvo za školski odbor gimnazije i umjesto očekivanog početka nastave ponovo su ispred škole održali javni čas. Sa novim detaljima javlja se Dimitrije Jovićević.
Do još jednog obrta u štrajku učenika Cetinske gimnazije došlo je pošto su Ministarstvo prosvjete i Zavod za školstvo naimenovali po dva svoja člana školskog odbora, nakon što je postignut dogovor sa štrajkačima o hitnom formiranju novog odbora koji će izabrati direktora gimnazije. Međutim, savjet roditelja odlučio je da ne prihvati njihove predstavnike, tvrdeći da nemaju garanciju da će školski odbor u novom sastavu izabrati Miomira Đurišića za direktora, što je od početka njihov izričit zahtjev. Takav stav savjet roditelja zauzeo je uprkos javnom obećanju ispred Cetinske gimnazije direktora zavoda Dragana Bogojevića kako će predstavnici te institucije podržati kandidata za direktora koga predlože učenici. Predstavnica savjeta roditelja Mileva Mijanović međutim odbacuje optužbe da roditelji izvrgavaju dogovor iznoseći šta se događalo nakon Bogojevićevog nastupa ispred gimnazije u utorak ujutro.
Uveče dobijamo ponudu da su spremni na kompromis. Ne pominju se nikakvi ljudi uveče na sjednici roditelja koje bi oni imenovali, nego se prihvata, znači da mi imenujemo javne eminentne ličnosti našega grada, to je u stvari ta garancija koju oni nama nude da smo mi sigurni da će legalnost biti ispoštovana.
Da to podcrtamo, da li to znači da ste vi dobili garancije od gospodina Bogojevića da ćete predstavnike Zavoda za školstvo zapravo predložiti, odnosno imenovati vi?
Jeste. Cijelo vrijeme smo telefonski u kontaktu sa gospodinom Bogojevićem. Mi mu saopštavamo da imamo i moguće članove koje ćemo mu predložiti i sad smo ubačeni opet u jednu nepravednu situaciju.
Mijanović dodaje kako nemaju ništa protiv članova odbora koje je predložio Zavod za školstvo, ali prebacuju direktoru Bogojeviću da je prekršio dogovorene principe. Dragan Bogojević nije odgovarao na naše telefonske pozive, ali je u sinoćnoj izjavi medijima istakao kako ostaje pri obećanju koje je izrekao na Cetinju. Zahtjev roditelja da oni odrede predstavnike Zavoda u školskom odboru nazvao je omalovažavanjem i Zavoda i njega lično. I dok predstavnici roditelja očekuju da Zavod i Ministarstvo prosvjete preimenuju kadrovska rješenja za članove školskog odbora, pomoćnik ministra Marko Jokić naglašava kako su učenici i roditelji obećali početak nastave nakon izbora novog školskog odbora.
Brzo smo reagovali i odredili predstavnike ministarstva, ugledne prosvjetne radnike koji će pomoći u prevazilaženju ovog stanja. Vrlo me iznenadilo nakon toga novo reagovanje. Za sada ne odgovaraju ti, nego treba neki drugi predstavnici. Mi smo zaista vodili računa da to budu ugledni prosvjetni radnici, jer od njih nismo imali ni takav zahtjev, definitivno, jer bi krivo informisao javnost da kažu to mora biti personalno taj ili taj čovjek, nego naprosto su tražili samo da se imenuje školski odbor u stalnom sastavu za 4 godine.
Ponovo suprotstavljene strane u sporu oko izbora direktora Cetinske gimnazije dovele su do pat pozicije. Šta je izlaz iz nje, odnosno da li će učenici i dalje bojkotovati nastavu i do kada, pitali smo Milevu Mijanović, od koje nismo dobili precizan odgovor.
Ja se još uvijek nadam da u ministarstvu ima fleksibilnih, razumnih ljudi. Nadam se, jer nijedan školski odbor bukvalno u našem gradu nema od njihove strane ljude sa Cetinja. Ja se pitam zašto misleni ljudi Cetinja njima uporno smetaju. Mi pokušavamo, znači i dalje naivno, vjerujemo na riječ. Vjerujte da smo i ovog puta nevjerovatno izmanipulisani.
Pomoćnik ministra Marko Jokić na pitanje da li se može dogoditi da ako dogovor ne bude postignut, rješenje bude nametnuto nakon najava ministra Škuletića da bi u slučaj mogla da se uključi vlada, odgovara.
Pa ja ne bih sada mogao to komentarisati, da prvo vidimo može raditi još dan, dva, a nakon toga prosto treba čovjek da razmišlja o svim onim rješenjima koja su u skladu sa zakonom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pisac Vidosav Stevanović dobio je sudski spor protiv bivšeg šefa Beogradske službe državne bezbjednosti Dušana Stupara, koji ga je optužio da je po nalogu te službe napisao humoresku Vojko i Savle i za uzvrat dobio Ninovu nagradu za knjigu Testament. Odlukom drugog opštinskog suda u Beogradu, koja još uvijek nije pravosnažna, Stupar će Stevanoviću na ime naknadne nematerijalne štete morati da isplati 300.000 dinara i sudske troškove. Politika je 18. januara 87. godine objavila humoresku Vojko i Savle, koja je poslužila Slobodanu Miloševiću za obračun protiv Ivana Stambolića na 8. sjednici Saveza komunista Srbije, a njen autor i danas je nepoznat, Branko Vučković.
Poznati srpski književnik Vidosav Stevanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je sa njegovog imena konačno skinuta lažna optužba koja ga je pratila duže od 2 decenije i da je posle toliko vremena dobio moralnu satisfakciju za tešku nepravdu koja mu je naneta.
Optužba bez dokaza da sam ja pisao te humoreske prati me 21 godinu. Ovo je prvi put da sam ja na sudu mogao da dokažem i da je sud to prihvatio da ja nisam pisao te humoreske, ali sada hteo sam pod starost da učinim uslugu i mojim sinovima i mojim unucima i da im pokažem da ja nisam pisao te humoreske.
Prema njegovim navodima, lažna optužba proizvedena u radionicama tajnih službi ga nije previše brinula, jer se nije osjećao krivim, ali je njemu i njegovoj porodici nanela ogromnu štetu.
Koja god je gadost urađena meni ili mojoj porodici, uvijek je izgovor bio isti. On je pisac humoreske Vojko i Sava. Što bismo mi njega štedili? I zanimljivo je da nikad niko za to nije imao nikakvog dokaza. I da se nikad niko nije izvinio.
Stevanović kaže da društva u krizi, u nemogućnosti da reše svoje unutrašnje konflikte, obično traže žrtvenog jarca koji je po pravilu nevin i da je i Srbija, kada se 90. godina našla u krizi, postupila po istom šablonu.
Srpsko društvo koje je 90. godina bilo u dubokoj krizi, a ubeđeno da puca od zdravlja, moralo je naći krivce za sve svoje promašaje, za sve svoje ludosti. I tako je u to vreme u Beogradu žrtvovano nekoliko stotina najboljih ljudi koje je Srbija imala. I ja sam se sticajem okolnosti čudesnih našao na tom spisku.
Politika je 18. januara 1987. godine objavila humoresku Vojko i Savle, koja je poslužila Slobodanu Miloševiću za obračun protiv Ivana Stambolića na 8. sednici Saveza komunista Srbije, a njen autor je i danas nepoznat. Dušan Stupar, bivši šef Beogradske državne bezbednosti, je oktobra prošle godine u jednoj TV emisiji izjavio da je književnik Vidosav Stevanović autor sporne humoreske iz vremena 8. sednice, navodeći da je kao satisfakciju za to dobio Ninovu nagradu. Nakon toga usledila je Stevanovićeva tužba, koja je dobila sudski epilog u drugom opštinskom sudu u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za ovo jednosatno druženje. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.